ขออนุโมทนาสาธุการได้ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องภิกขุณีสูตรในจตุการนิบาตอังคุตรนิกายมีลักษณะเป็นตำนานที่ยืดเยื้อยาวนานมีข้อความในตอนต้นโดยสรุปว่าเมื่อพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่โคสิตารามเมืองโกสัมพีภิกษุณีรูปหนึ่งก็ได้บอกฝากภิกษุรูปหนึ่งให้ไปแจ้งแก่พระนนท์ว่าท่านป่วยหนักไปขอให้พระนนท์ได้ไปโปรดด้วยไปเทศโปรดด้วยพระนนท์ก็รับฟังแต่ว่าได้เวลาท่านก็ไปภิกษุณีก็นั่งอยู่ดีๆนะฮะพอพระนนท์ไปก็ขึ้นเตียงคลุมโปงสั่นเลยลูกเล่นเยอะเลยพระนนท์ท่านก็ไปนั่งแต่ท่านก็รู้อะไรเป็นอะไรนะท่านก็กล่าวว่าดูก่อนน้องหญิงร่างกายนี้เกิดจากราคะเธอจงพยายามละราคะเสียร่างกายนี้เกิดจากตัณหาเธอจงพยายามละตัณหาเสียร่างกายนี้เกิดจากมานะเธอจงอาศัยมานะละมานะคือใช้คำเหมือนกันนะอาศัยราคะละราคะอาศัยตัณหาละตัณหาอาศัยมานะละมานะแล้วข้อสุดท้ายก็บอกว่าร่างกายนี้เกิดจากเมถุนก็ให้ชักสะพานเสียคืออาศัยไม่ได้พระพุทธเจ้าก็สอนให้ชักสะพานเสียภิกษุณีพอได้ฟังเทศก็รู้สึกละอายแก่ใจก็ลุกขึ้นมาก็กราบพระนนท์แล้วขอขมาโทษที่ได้ล่วงเกิดที่เสแสร้งหลอกต้มปฏิรามาพระนนท์ก็บอกว่าคือเมื่อเธอสำนึกว่าเป็นความผิดแล้วก็ได้ล่วงเกินเราก็อภัยโทษให้แล้วก็ให้ตั้งใจสำรวจระวังคือเรื่องตอนนี้เป็นตำนานที่ค่อนข้างยาวนะฮะมันเป็นเหตุการณ์ทั้งโน้นตั้งแต่สาวัตถีมาเรื่องมันหลายพระสูตรต่อกันนะฮะหลายพระสูตรต่อกันมันสืบเนื่องมาจากพระอานนท์ท่านไปเยี่ยมญาติที่กรุงกบิลพัสดุ์แล้วก็ผ่านมาในเมืองครั้งแรกก็รัดราชคฤห์ก่อนนะฮะก็เกิดกระหายน้ำก็แวะไปขอน้ำขอดื่มแล้วก็ผู้หญิงคนหนึ่งที่ถวายน้ำท่านก็เกิดพอใจชอบใจในตัวท่านก็พยายามหาทางยั่วยวนด้วยวิธีการต่างๆพระนนท์ได้เป็นพระโสดาบันแล้วนะฮะท่านก็เฉยๆจนในที่สุดเนี่ยเธอก็ตามมาเรื่อยมาจนถึงสาวัตถีก็ไปเที่ยวตามรอเฝ้าพระนนท์ตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นก็วุ่นพระนนท์เองก็พยายามอธิบายชี้แจงให้เธอเข้าใจเธอไม่ยอมเข้าใจได้ไม่รู้จะทำยังไงนะพระเจ้าเลยเรียกไปเองเลยพระเจ้าเรียกไปเองแล้วคุยก็ถามว่าเธอชอบตรงไหนของพระนนท์แกก็อธิบายมาเรื่อยนะฮะตั้งแต่ผมมาเลยมาข้างล่างมาเลยนะฮะทั้งหน้าทั้งตาทั้งจมูกอะไรต่างๆก็ว่ามาเลยพระเจ้าก็อธิบายในแง่ของสังขารให้ฟังว่าจมูกประกอบด้วยอะไรตาประกอบด้วยอะไรใบหน้าประกอบด้วยอะไรต่ออะไรเนี่ยก็แสดงในรูปของขันธ์ธาตุอายตนะแต่ว่าวิเคราะห์จะให้เห็นถึงองค์ประกอบของดินน้ำลมไฟอากาศในรูปของการปฏิกูลนะครับ มันก็เธอจำนวนเธอเลื่อนเรื่อยเธอเลื่อนไปเรื่อยเลยพออธิบายตาเสร็จท่านก็เลื่อนไปที่จมูกเลื่อนไปเรื่อยเลยปรากฏเอาไม่อยู่ก็ในที่สุดเนี่ยมันก็แก้ไขตรงนั้นไม่ได้แต่ว่าเธอจะมาอยู่จุนจ้านอยู่ในวัดก็ไม่ได้เหมือนกันเลยวางแผนบวชเป็นภิกษุณีทำยังไงล่ะชักยุ่งอ่ะสิบวชเป็นภิกษุณีก็ในสุดพระพุทธเจ้าก็เสด็จนำพระอานนท์เสด็จไปที่โกสัมพีจากสาวัตถีนะฮะไปโกสัมพีก็เรียกว่าหนีนิดหน่อยปรากฏภิกษุณีตามไปด้วยตามไปด้วยก็เกิดยุ่งอ่ะสิทีนี้ก็พยายามจะขอพบพระอานนท์พระอานนท์ก็ไม่ให้พบเพราะว่าพูดยังไม่รู้เรื่องเลยนะพูดยังไม่ยอมรับฟังอะไรเลยในสุดก็วางแผนเป็นป่วยนะครับก็พระอานนท์ท่านก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่มันถึงคราวที่จะต้องพูดให้ชัดนะฮะจะต้องพูดให้ชัดเพราะว่ามันเป็นวิธีที่จะฝึกคนมันพูดหักหานไม่ได้นะฝึกหาไม่ได้เพราะจริงๆก็เจตนาดีนะฮะก็คือเจตนาดีแต่ว่ามันก็ไม่เหมาะแก่เพศของนักบวชเท่านั้นเองแล้วทำยังไงพูดอย่าให้ถึงกระโทมนัสเสียใจมันอาจจะตีกลับอีกด้านหนึ่งได้นะฮะเราจะเห็นว่าตรงนี้มันเป็นปจว.อย่างหนึ่งคือเป็นปฏิบัติการในจิตวิทยาอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าเองก็จะไม่หักหานจะอธิบายถึงร่างกายอธิบายร่างกายให้คิดให้เห็นเอาแล้วเธอก็ยอมนะฮะที่อาการยอมอย่างนี้ที่จริงก็คือสะสมแล้วก็นั่งฟังแต่เราก็ไม่รู้เรื่องอะไรแต่มันอยู่ภายในใจมันอยู่ภายในใจตั้งแต่เด็กๆมาแล้วรู้สึกว่าพอคิดไปเรื่อยพอมาถึงจุดหนึ่งที่ตอนนั้นที่จริงเราไม่เข้าใจเพราะงั้นการมองสังขารทั้งหลายในแง่ของไตรลักษณ์จึงต้องคิดบ่อยๆคิดบ่อยๆเห็นคนแก่นึกถึงเราแก่เห็นคนเจ็บนึกถึงเราเจ็บเห็นคนตายนึกถึงเราตายอย่างน้อยศีลธรรมเราจะดีขึ้นไม่มีอะไรศีลธรรมเราก็ดีขึ้นคนแก่จะข้ามถนนไม่มีใครช่วยเลยแล้วถ้าเราแก่ข้ามถนนไม่มีใครช่วยเราทำเราก็ช่วยคนแก่เห็นไหมฮะเราก็ทำหน้าที่ให้ความเคารพนับถือแก่คนแก่นั้นเป็นครูนะฮะเป็นครูที่แก่ให้เราดูนะฮะคล้ายๆก็บอกเราว่าต่อไปเธอก็เหมือนกับฉันนี่แหละเธอก็เหมือนกับฉันนี่แหละ
เมื่อก็เห็นชัดเจนนะฮะว่า
คนในพระราชก็เป็นครูอันนี้ก็คือก็เราไปเรียนในสำนักของครูเราสามารถจะหาประโยชน์อะไรจากตรงนี้ได้เยอะแล้วก
็นะฮะตลอดเส้นทางอาศัยน้ำแก้วเดียวท่านเองนี่ยุ่งกันไม่รู
้สติเป็นอนุสติแต่แม้แต่โยมนั่งกินไอศกรีมถ้วยเดียวโยมก็เห็นใจรักแล้วยังไม่เห็นใจรักแล้วเห็นอนิจจตา
ร่างกายนี้มันเป็นที่อาศัยได้มันเกิดขึ
้นแสดงถึงความไม่เที่ยงแล้วมันก็คืนมันก็มันมาจากน้ำมันก็ไปสู่น้ำเห็นไหมมาจากน้ำไปสู่น้ำมาจากดินไปสู่ดินมาจากลมไปสู่ลมมาจากไฟไปสู่ไฟนะก็นั่นก็คือมองมันไม่เกิดตรงนั้นก็ได้แต่ว่ามองไปได้ไกลๆก็ได้ยิงได้ไกลประมาณสถานการณ์ถ้าทหารนี่คือประมาณการประมาณสถานการณ์ข้อมูลในเรื่องเหล่านี้มันก็อยู่ใกล้ๆตัวนะอยู่ใกล้ๆตัวเช่นอธิบายให้พวกนักวิชาการเขาฟังบอกว่าคุณเวเนี้ยก็จะคิดเป็นทศวรรษคือทีละ10 ปี 10 ปีเนี่ยบอกว่าที่จริงมันคิดไม่ยากหรอกถ้าถามว่าเมืองไทยอีก2 ทศวรรษคือ20 ปีเนี่ยขนาดไหนก็คล้ายๆมาเลเซียแต่คุณอย่าลืมอัตรากำลังประชากรเพราะมาเลเซียมัน20 กว่าล้านเรามัน60 กว่าล้านเพราะฉะนั้นถ้าเราอีก20 ปีเนี่ยประชากรเราก็ร่วม100 ล้าน
ไม่ทิ้งเรือขึ้นฝั่งไม่ได้ตรงนี
้นะงานอาชีพเป็นยังไงการโอ้มันไปเยอะเลยต้องคิดต่อไปให้ได้แล้วมันก็ขยายอัตราส่วนขึ้นไปขยายอัตราส่วนขึ้นไป
อะไรนะตัณหาในนิพพานไม่ได้ไม่จริงหรอกฮะคือมันต้อง
บานการเพิ่มปัญหายากรรมนะการจะต้องรุกทางศีลธรรมถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็สังคมจะแย่มากเลยแล้วคุณที่จะได้เลยสมมติ
คลายของกิเลสการแดงกลางกิเลสพระพุทธเจ้าเอง
มันโตไม่ต่างอะไรกันหรอกไม่ต้องกลัวมันหรอกก็คุณคิด50 ปีก็คือญี่ปุ่นปัจจุบันเนี่ยคือเราอีก50 ปีข้างหน้าย
ังไงจะได้เปลี่ยนอ่ะมันก็ต้องสร้างเหตุเพื่อให้ได้เปลี่ยน
เป็นหลอกเพราะมันมีเหตุการณ์โลกมันเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงเยอะแต่องค์ประกอบหลักเนี่ยมันจะคือแก่นอันนั้นก็คือแสดงว่า
เห็นไหมฮะก็ไปดับตัวอาสวะขยาดไปดับที่อยากหลายเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็น
ก่อนเลยไม่อาศัยเขาก็มาไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะ
จิตเอาไว้แล้วในที่สุดพวกเหล่านี้พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดมันจะเกิดอาการอย่าง
การเป็นจะทำยังไงจะได้จะมีจะเป็นเราก็ดิ้น
แก้ไขอะไรไม่ได้มันเกิดอาการปรงตกธรรมดาเห็นไหมข้าถึงคำว่าธรรมดาคำเดียวนี่เราจะไปได้ย
ังแนวตรงนี้มันขึ้นอยู่กับจะสอนยังไงจะอธิบายยังไง
ตายก็ธรรมดาไม่ว่าอะไรฮะสูญเสียของหักหักมันก็ธรรมดามันไม่หักแล้วคนร่าง
สมองเฉพาะตรงนี้คล้ายๆกระโจนเลยจริงๆไม่ใช่กระโจนมันสอน
เห็นไหมเราจะเข้าถึงธรรมดาไปได้เรื่อยๆใจมันจะรู้ท่าทางแล้วจะเบาไม่แบก
ก้าวกระโจนแต่ลองสังเกตว่าแม้ในแนวที
่เสียแก้วทิ้งจบแล้วไปเอาอะไรมันไปโกรธใครไปเสียดายอะไรก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็ธรรมดาไม่แตกวันนี้ต่อไปมันก็แตกแตกวันนี้ก็ดีเหมือนกันไม่ต้องหิ้วก็แตกซะแล้วก็ดีเหมือนกันก็ใจมันจะเกิดรู้เท่าทัน
ได้บังเกิดในสวรรค์เห็นไหมฮะ
เร็วและยิ่งได้ไวนะหมายความว่าปัญหาของชีวิตเนี่ยคือกระบวนการของอริยสัจเราก็ถึงกระบวนการ
ต้องสร้างเหตุคือให้ทาน
ธรรมดาไปก่อนเราจะเห็นว่าทุกข์ก็เหมือนกับปัญหาสภาพปัญหาต่างๆนะสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเราปัญหาสุข
มันจะกลายเป็นสองทานคือวัตถุทานกับอภัยทาน
ไปไข้เจ็บปัญหาเศรษฐกิจปัญหาครอบครัวปัญหาสังคมกบ่าไปเรื่อยๆเนี่ยนี่คือสภาพปัญหาสภาพปัญหาฐาน
แล้วก็มีเมตตามีศรัทธาต่อคนที่เรา
เห็นไหมว่าเวลาเนี้ยเรามองไกลแล้วก็ไปโยนที่คนคนนี่จะมันมาจากใจนะครับปัญหามันมาจาก
โทษที่เห็นสวรรค์ที่เป็นทิพย์คล้ายๆกับที่พระ
ขึ้นอยู่ถ้าเทียบกับที่เขาดีกว่าเราก็ไม่ดีแต่ถ้าเราไปเทียบกับคนที่แย่กว่าเราก็ดีนะ
ดึงกว่าก่อนดึงไปตรงนี้ก่อนแล้วก็เพื่อจะ
อเมริกานี่เราดีกว่าเยอะเลยเนี่ยเห็นไหมมันก็ขึ้นอยู่กับทำ
กุนังลิงรุ่นตัวหนึ่งที่มันถูกไฟไหม้ไฟไหม้แล้วก็นั่ง
ก็เทียบไปมันทุกมิติมันเราสัมผัสโลกทุกมิตินี่ทำไมคุณในเทียบเฉพาะตรงนั้นล่ะเทียบไปมันหลายมิติแล้วในที่สุด
เทียบเคียงระหว่างลิงตัวนั้นกับไอ้นาง
ปัญหามันเกิดขึ้นอย่างนี้ก็แก้ไขกันไปอย่างนี้สภาพของปัญหามันจึงมาจากจิตจากจิตม
าดูเทพอสรเทพอสรมันก็เริ่มเทียบละ
ภายในจิตเนี่ยมันก็คือสมุทัยเป็นสภาพปัญหาที่เอาก็จริงแล้วเนี่ยเรามองให้เห็นเป็นกระบวนอย่างว่า
พออสรมันก็ไม่เหมือนกันนะครับอสรเนี่ย
จะจำนวนคนจนลดลงอาตมาไม่อาตมาว่าไม่จริงอ่ะอาตมาดูง่ายๆในสูตรเศรษฐกิจนี่ดูง่ายๆดูว่าตอนเช้านี่มีคนมาขอข้าวกินหรือเปล่าบิณฑบาตมีคนตักบาตรเต็มบาตรหรือเปล่าดูสองเรื่องพอแล้ว
เลยใช้วิธีที่กระตุ้นให้เกิดขัตติยะ
แป้งๆมีข้าวกล้วยหนึ่งมีไข่ขึ้นมา
ก็ค่อนข้างประจานนิดหน่อยแต่ประจานน้องชายนะก็อาจารย์นิดหน่อยไปเล่าภิกษุทั้งหลายฟังบอกนี่เราประกันให้นนท์เขาปฏิบัติธรรมะธรรมและจะให้ได้นางเทวสร500
ร่างกายแข็งแรงไม่มีสตางค์ไม่มีข้าวกินมาขอข้าวกินที่วัดและเฉพาะคณะกุฏนะคณะอื่นก็มีทั้งนั้นเลย
พูดมันน้องชายพระพุทธเจ้านี่นะเสียศักดิ์ศรีตายเลย
เป็นมีปัญหาเรื่องรายได้มีปัญหาเรื่องการว่างงานอะไรต่างๆเยอะแต่ถ้าเราจะไปซ้ำเติม
สถานที่มันต่างกันหรือว่าทั้งพ่อกับยายใส่แล้วเกิดปัญญาขึ้นมาเทียบเคียงเทียบเคียงก็เห็นแล้วในที่สุดมันก็เห็นว่าไม
่หน่อยแล้วก็เพิ่มวิริยะขึ้นไปหน่อยมีคนก็มาปรึกษา
105 101 102ทั้งเก่าอีกอ่ะแล้วเมื่อไหร่มันจะสิ้นสุดอ่ะเพราะฉะนั้นแนวสอดมาถึงจุดหนึ่งก็แสดง
กระถางปลูกพริกใส่กระถางมะเขือใส่กระถางตะไคร้ขิงข่าอะไร
มันสวยจริงแหละเทพธิดาวิมานก็ถาวรจริงแต่ว่าถึงจุดหนึ่งมันก็แตกมันก็ทำลายคนก็เทวดาก็ตกสวรรค์ได้มันเกิดนรกได้จะไปไหนล่ะมนุษย์ก็ไม่ดีละสวรรค์ก็ไม่ดีเห็นไหมฮะพุทธเจ้าก็แสดงให้เห็นโทษของมันโทษของมันพอเห็นโทษมันก็หาทางออกแต่ไม่มีทางออกให้
ช่ไหมพุทธเจ้าก็เสนอทางออกให้เห็นไหมทางออกให้ก็เรียกว่าเนกขัมมานิสงส์คือนิสงส์ที่จะออกแล้วทางออกให้ทำยังไงจะออกได้ล่ะก็เสนออริยสัจให้เห็นไหมมันจะสอนเรื่อยๆเลยอย่างเราปันแก้ปัญหาความยากจนเนี่ยเราไม่เคยมองไปได้ขนาดไหนล่ะก็ไม่แน่ใช่ไหมฮะถ้าคนบางคนก็ไปได้แค่สวรรค์ก็เอาแค่สวรรค์น่ะทั้งนั้นมันเป็นรูรั่วที่มันมากเกินเหตุเกินผลไปคุณบางคนก็ไปได้แค่มนุษย์ก็ยังไงก็ดีกว่าตกนรกกันนะคือมันก็มีดีกว่าเลวกว่าอยู่แต่ว่าเขาเนี่ยจะเป็นเห็นไหมมันสาเหตุปัญหามันอยู่ตรงนี้เอาสาเหตุหยาบๆนะว่าจะลากไปได้ถึงไหนจะพาไปได้ถึงไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะพอมาพิจารณาเอาลงทุนให้ครูกู้โรงเรียนกู้ว่าอัธยาศัยมาเรื่อยๆจะเห็นว่าพระเจ้าเรื่องสอนเรื่องสุภาพมาก่อนใช่ไหมสอนเรื่องสุภาพมาก่อนแล้วก็สอนให้พิจารณาตรงๆนะพิจารณาในจุดที่ท่านพอใจแต่ถ้าถามมาตอนนั้นท่านเห็นไหมท่านไม่เห็นหรอกแต่แก้ต่างได้ตลอดท่านอธิบายได้ตลอดแต่อย่าลืมมันอยู่ภายในใจมันอยู่ภายในใจของท่านพอถึงจุดหนึ่งพระอานนท์มาสอนตรงนี้ก็คือราคะในร่างกายอย่างที่พระเจ้าเคยปลูกฝังเอาไว้เห็นไหมพระเจ้าเคยปลูกฝังไปแล้วก็ราคะในร่างกายนั่นแหละแล้วจะเห็นว่าเป็นกระบวนการว่าทั้งหมดถ้าไม่มีราคะปัญหาไม่มีทั้งหมดที่ท่านวุ่นอยู่ตลอดทั้งสองสามเมืองวันนี้มันก็เกิดมาจากราคะแต่นั่นเองแต่ร่างกายนี้มันก็อาศัยราคะมันเกิดมาจากราคะเวลานี้ก็อยู่ในราคะและดิ้นรนทั้งหมดก็อยู่ในราคะเพราะงั้นก็ให้อาศัยราคะมันนะอาศัยราคะนั่นแหละยังไม่ได้ทิ้งหรอกมันเนี่ยแต่ว่าเพื่อจะละมันในโอกาสต่อไปราคะก็คือใจที่กำหนัดในอารมณ์ด้วยใจเรากำหนดเราเองนะฮะเราจะเห็นว่าเราจะกำหนดเราเองกำหนดรูปสวยเสียงไปเรานึกดูพระอานนท์ตอนนั้นถ้าเรานึกอายุท่านเนี่ยนะมาว่าพระอานนท์40กว่าแล้วตอนนั้นสี่สิบกว่าแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านอายุรุ่นพระพุทธเจ้าเกิดวันเดียวพุทธเจ้าแล้วท่านบวชเนี่ยพระเจ้าตรัสรู้แล้วไม่น้อยกว่า 7-8 ปีรู้แหละไปนั่งเกลี้ยงเลยพระเห็นท่านไปนั่งอยู่เขาหลงนะฮะก็อย่างที่เคยเล่าให้นางฟังเรื่องนางรูปนันทาน้องสาวนะฮะน้องสาวเราลองนับดูเนี่ยว่าน้องสาวเนี่ยอ่อนกว่าพระพุทธเจ้า2ปีใช่ไหมบางกว่าพุทธเจ้า2ปีพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ย36ขึ้นนะ36ขึ้นแล้วก็สอนศาสนาอยู่นานรูปนันทานี่บวชทีหลังนานนะฮะเพราะว่าพระเจ้าสุโธทนะนิพพานก่อนแล้วก็พระราหุลก็บวชแล้วพระนนท์ก็บวชแล้วท่านบวชทีหลังสุดเขาแม่ก็บวชมาแล้วบวชมาแล้วพ่อก็ตายเลยไม่รู้จะอยู่กับใครก็เพลงเลยขอบวชด้วยเพราะอายุอย่างน้อยเนี่ยมาว่าแก45แหละ45 46ไปแล้วนะฮะก็ยังหลงรูปอยู่นะหลงรูปตั้งแต่สาวๆมานั่นบวชแกหลงเอานะไม่รู้จะว่ายังไงแกเหมือนกันพระพุทธเจ้าต้องใช้วิธีเยอะกว่าจะแก้ปัญหาน้องสาวคนนี้ได้นะแต่เราวิ่งไปหามันไม่ใช่มันวิ่งมาหาเราอะไรแล้วก็ในที่สุดท่านก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้พวกราคะเนี่ยพูดยากนะฮะพูดยากเพราะว่าบางทีแก่แล้วก็ยังไม่ยอมโลกไปเลยเพื่อจะไปลงนรกกับเขาไอ้นี่คือจะว่ายังไงบางทีที่เขาพูดแรงๆพวกตัณหากลับนะคือก็ไม่รู้จะว่ายังไงแกตอนก็ในถูกก็สอนให้ค่อยๆเห็นโทษแล้วเสร็จแล้วก็ร่างกายนี้เกิดจากตัณหาชนเนติปริสังที่จริงกิเลสประเภทเดียวกันเดี๋ยวเราจะเห็นว่าราคะนะมันเน้นที่ความกำหนัดทางเพศแต่ว่าตัณหานั้นมันเป็นหมดนะเป็นนโลภะโทสะโมหะเลยเราจะเห็นว่ากามตัณหาก็คือแนวราคะนั่นแหละแต่ตรงนี้ก็เรียกกามตัณหาจิตมันแรงกว่าจิตมันดิ้นเพราะราคะมันมีความเยื่อใยมันมีความเสน่หาราคะจึงเหมือนกับยางนะเหมือนกับยางเหนียวอ่ะมันก็ยางเหนียวอ่ะมันมีลักษณะเยื่อใยเสน่หาหวงห่วงโหยหาอะไรแต่ว่าตัณหาดิ้นเลยตัณหามันจะแรงกว่าตัณหาลักษณะก็จะแรงกว่าคือดิ้นรนอยากได้แล้วก็ใครไปขัดขวางนี่โกรธเลยมันจะพร้อมจะเกิดโทสะแต่ว่าถ้าขัดขวางก็เกิดโทสะด้วยกันนั่นแหละทั้งสองฝ่ายเพราะว่าเป็นกิเลสประเภทเดียวกัน เพียงแต่ว่าแยกให้เห็นความเข้มข้นที่แตกต่างกันแต่นั้นเองทีนี้การอยู่เองมันก็อยู่ด้วยตัณหาดิ้นรนอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรไปสารพัดตรงนี้เราจะเห็นว่ามันมีโมหะอยู่เบื้องหลังและมันมีโทสะพร้อมจะเกิดทุกขณะนะโทสะนี่พร้อมจะเกิดทุกขณะหมายความว่าแกอยากได้อยากมีอยากเป็นถ้าแกได้แกมีแกเป็นแกก็เพิ่มตัณหาไปเรื่อยๆทีนี้ถ้าใครขัดขวางแกก็เกิดโทสะแล้วก็อาจจะทำบาปกรรมจะถึงกับฆ่าคนอะไรต่ออะไรมันก็เป็นอาการของโมหะทั้งหมดมันก็เป็นเรื่องของโมหะเรียกว่าไอ้ตัณกามตัณหาแล้วก็โทสะโมหะมันก็เกิดทีนี้ภาวะตัณหาคือความอยากเป็นจากนั้นเป็นอย่างนี้จนถึงก็ภิกษุณีนี้ที่ท่านอยากเป็นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็กระแสเดียวกับกามตัณหาเพราะว่าเป็นกระแสกิเลสประเภทคว้าเข้ามาหาด้วยกันเพียงแต่ว่าต้องการในสิ่งที่ตัวได้ตัวเป็นตัวมีเนี่ยมันยั่งยืนถาวรถ้าเราชอบนะมีก็แม้นะแต่เราชอบเราก็ต้องการมันอยู่ยั่งยืนถาวรแต่ในขณะเดียวกันพอสิ่งเหล่านั้นเราเกิดเบื่อหน่ายขึ้นมาเราอยากให้มันแตกทำลายไปมันก็กลายเป็นวิภวตัณหาเพราะในเรื่องเดียวกันนั่นแหละที่จริงมันก็เกิดตัณหาได้คนละจังหวะกันถ้าเรากำหนดรักใคร่เราก็อยากได้อยากมีอยากเป็นนะอยากได้นะอยากได้ทีนี้พอได้แล้วมีแล้วเป็นแล้วเราก็อยากให้อยู่กับเราตลอดไปไม่ต้องการให้เปลี่ยนแปลงพอเกิดเปลี่ยนแปลงเราก็เกิดไม่ชอบแต่มาฮะก็คือเป็นวิภวตัณหาแล้วในวิภวตัณหาที่จริงก็ดิ้นไปอีกรอบหนึ่งนะไปหาอย่างอื่นต่อเห็นไหมไอ้กิเลสมันก็ปนกันอยู่อย่างเงี้ยเพราะตัณหาในนิพพานที่จริงมันก็มีตัณหามันก็เป็นตัณหาเพราะงั้นท่านจะใช้คำว่าตัณหังนิสัยตัณหาปหาตบาให้อาศัยตัณหาเนี่ยได้เปลี่ยนไปอะไรล่ะเธอไปดูสิได้ยินคนนั้นคนนี้คนโน้นภิกษุณีรูปนั้นรูปนี้รูปโน้นท่านบวชมาก็ยังเป็นอย่างเธอเป็นนี่แหละแต่ว่าในสุดก็เกิดพอใจในผลที่ภิกษุณีรูปอื่นท่านได้เกิดพอใจในผลที่ภิกษุณีรูปอื่นท่านได้ก็อยากจะได้ด้วยเห็นไหมฮะอยากจะได้ตรงนี้ที่จริงมันก็คือเป็นกามตัณหาเป็นภวตัณหาก็อยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นภิกษุณีรูปนั้นภิกษุณีรูปนั้นเป็นพระโสดาสกิทาคานาคาเนี่ยเราก็อยากเป็นแปลงเขาเรียกว่าแปลงสิ่งที่เป็นโทษแต่มันเป็นคุณปัญหาว่าตัณหาในอะไรเพราะอย่าลืมเรามีธรรมะตัณหาอยู่ด้วยนะเรามีธรรมะตัณหาอยู่ด้วยนะรูปตัณหาสัทธตัณหากันตัณหารสตัณหาแล้วเสร็จแล้วโพธิภพตัณหาคือมีธรรมะตัณหาอยู่ด้วยตรงนี้คือธรรมะตัณหาคืออยากจะได้ผลที่คนอื่นเขาได้ก็มีตัวอย่างบุคคลทำไมจึงสอนที่ตุกบุคคลล่ะเพราะว่าท่านยังยึดติดในรูปอยู่แค่ยึดติดในรูปจะไปสอนสภาวธรรมท่านไม่ได้หรอกมันก็สอนที่ว่าภิกษุณีรูปนั้นรูปนี้รูปโน้นอะไรท่านเก่งอย่างนั้นอย่างนี้อาจจะบางคนพื้นฐานต่ำกว่าท่านแต่ท่านก็บรรลุมรรคผลไปได้อะไรต่างเนี่ยเพื่อจะปลุกร้าวให้ท่านเกิดความพอใจที่จะละตัณหาที่จะอาศัยตัณหาเปลี่ยนตัณหาในพระอานนท์เปลี่ยนตัณหาในพระอานนท์มาเป็นตัณหาในนิพพานนะก็มีตัวอย่างบุคคลที่บรรลุมรรคผลนิพพานนั้นก็คือแนวการสอนเราจะเห็นว่าคำสอนแนวนี้ไม่ค่อยได้ยินบ่อยๆหรอกไม่ค่อยได้ยินบ่อยๆเพราะว่าคนพื้นฐานที่ฟังเนี่ยคนพื้นฐานที่ฟังเขาจะต้องมีพื้นฐานถ้าไม่งั้นเรายุ่งงั้นเรายุ่งเหมือนกันเพราะการสื่อสารบางทีเนี่ยโอ้นี่พระพุทธเจ้าสอนให้มีตัณหาเนี่ยเอาละสิยุ่งตายเลยยุ่งตายเลยเพราะว่าพื้นฐานแกไม่เข้าใจนะฮะเพราะว่าเราไม่สามารถจะอธิบายอะไรให้มันหมดเบ็ดเสร็จได้เลยนะแต่เรื่องมันก็พูดกันไปแต่ละจุดแต่ละจุดทีนี้กับคนตรงนี้มันก็พูดได้นะอย่างบางครั้งบางคราวเราอธิบายแต่เราก็ไม่กล้าเทศไม่กล้าพูดใช่ไหมฮะทุกมีอยู่แต่ผู้เสวยทุกไม่มีความดับทุกมีอยู่แต่ผู้ดับทุกไม่มีนะกิเลสมีอยู่แต่ผู้มีกิเลสไม่มีนะทางปฏิบัติไปถึงความดับทุกมีอยู่แต่ผู้เดินไม่มีอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ใช่เล่นละมันเป็นอนัตตาหมดเลยมันเอาไปพูดไม่ได้เอาไปพูดในที่ทั่วไปไม่ได้เดี๋ยวยุ่งตายเลย ฉะนั้นคำพูดเหล่านี้มันก็พูดกันเวลาระดับที่จะขึ้นไปสู่ระดับวิปัสสนามันก็พูดตอนโน้นนะฮะคล้ายๆกับเรื่องงานวิเคราะห์วิจัยเราไปพูดไม่ได้วันที่พรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้วันที่19เนี่ยผมทำงานวิจัยวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยมหิดลก็นิมนต์มาไปเป็นเลคเชอร์เรื่องก็เรียกว่าภูมิมโนนิเวศอาตมาฟังแล้วก็งงกันมันอะไรมันว่าแต่เราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเราก็ดูออกว่ามันจะหมายถึงอะไรแต่ว่ามันทำไมจะต้องไปบัญญัติศาสตร์อย่างนั้นลองไปเช็คดูวันก่อนไปบรรยายที่นิด้านะฮะถามที่นิด้าว่าเคยได้ยินไหมคำเหล่านี้ก็ไม่เคยได้ยินถามด็อกเตอร์ตั้งหลายคนนะไม่เคยได้ยินเลยเมื่อวันซืนเนี่ยเขาส่งอาจารย์มาทบทวนนะคือมายืนยันนะฮะว่ามาไปได้ก็ถามว่าคุณออกมาจากไหนคำนี้ปรากฏว่าคุณเขมานันทะเป็นคนบัญญัติขึ้นบอกว่าบัญญัติก็ไม่รู้คุณไม่รู้บาลีคุณบัญญัติได้ไงภูมิกับนิเวศแต่มันอันเดียวกันและนิเวศเนี่ยมันเป็นที่อยู่ของกายมันไม่ใช่ที่อยู่ของจิตใช่ไหมเขาต้องการให้พูดกระบวนการทางจิตเป็นชาติพบไปอะไรเนี่ยพบ31พบอะไรนี่นะอธิบายกระบวนการทางจิตเนี่ยแต่ว่าชอบบัญญัติศัพท์บาลีไปบัญญัติไม่ได้หรอกบัญญัติแล้วมันสื่อสารไม่ได้ต้องมีอยู่ในพระคัมภีร์จึงจะไปสื่อสารได้เนี่ยนะฮะบัญญัติอย่างนั้นก็แสดงว่าคนบัญญัติไม่มีความรู้ในบาลีเพราะนักบาลีก็อ่านพระที่เป็นพิโกนเนี่ยคำเหล่านี้พิโกนเอามาจากไหนใครเป็นคนบัญญัติกันเองมาก็เลยอ่านศึกษาเอกสารเมื่อวานอ๋อคนนี้เองเนี่ยบัญญัติคนนี้ไม่เรียนบาลีนะไม่ได้เรียนบาลีมาเราจะเห็นว่าหลายปีมาแล้วถ้าท่านทั้งหลายนึกออกนะมันมีคำว่าธรรมสัจจะเกิดขึ้นก็สัจธรรมโอ้ยอธิบายกันเป็นคุ้งเป็นแควอะไรอู้กันเยอะเลยอาตมาถามคุณออกมาจากไหนธรรมสัจจะไม่มีหรอกมันมีแต่สัจธรรมพระพุทธเจ้าไม่ใช้คำนี้เมื่อไม่ใช้ก็คือไม่ใช้เราไม่ใช้เรามีหน้าที่สนองงานพระพุทธเจ้าเรามีหน้าที่ไปสร้างคำขึ้นมาเกิดความสับสนมันสื่อสารไม่ได้นะฮะสื่อสารในหมู่ชาวพุทธนี่จะไม่ได้เลยมันไม่ต้องอะไรหรอกทางการสวดของเราในสวดในเมืองไทยก็เรียกสวดสังโยกกับสวดมคธเนี่ยนะสวดมคธก็คือสวดแบบธรรมยุทธ์สวดอะสวดสังโยกคือสวดแบบมณีกายสวดโดยทั่วไปนะเราจะเห็นว่าทำได้ในเมืองไทยนะถ้าให้ศีลแบบสังโยกต่างประเทศแล้วเขารับไม่ถูกนะไปให้ที่ลังกาให้ที่พม่าให้ที่ประเทศแล้วก็เรียนบาลีเนี่ยก็ให้ไม่ถูกอะต้องให้ศีลแบบธรรมยุทธ์ให้เนี่ยจึงจะถูกก็จึงจะรับถูกนะเพราะการออกเสียงทางหลักภาษาเนี่ยมันต้องออกเสียงเป็นสากลเช่นทอทหารออกเสียงเป็นดอเด็กทำไมออกเสียงเป็นดอเด็กเพราะมันเป็นเขาเรียกว่าอโคสะสิถินอโคสะเห็นนะฮะเป็นพยัญชนะที่3วรรคที่3ของอักษรเนี่ยตะทะดะเนี่ยตรงนี้ถ้าอ่านมาทะมันก็หนักเสียงก็หนักตรงนี้เขาเรียกว่าสิถินสิถินธนิสิถินเห็นไหมเบาแล้วโกสะอโกสะคือไม่ก้องตรงนี้มันจะอยู่ที่ไม่ก้องฐานเสียงนี่มันจะไม่ก้องเพราะฉะนั้นไปเป็นทะไม่ได้ตัวพอพานก็เหมือนกันนะฮะปะบะเห็นไหมฮะอยู่ตัวที่3เป็นสิถินอโกสะเป็นหลักนิรุตติศาสตร์เรียนกันอย่างนี้ทั่วโลกนะฮะคนไทยเราก็เลยมันกันมันพูดได้ในเมืองไทยแต่ว่าไม่ว่าไงแต่ว่าไปให้ศีลต่างประเทศไม่ได้หลวงพ่อองค์หนึ่งเคยไปให้ศีลที่พม่าชาวบ้านเงียบทีหมดรับไม่ถูกแล้วไม่ถูกแกไม่เข้าใจแกฟังไม่ออกอันนี้ก็คือหลักนะฮะหลักที่เราจะต้องรักษาไว้ทั้งอัตถะทั้งพยัญชนะพยัญชนะอย่าไปบัญญัติท่านเพราะบัญญัติเราจะยุ่งฮะจะสื่อสารไม่ได้แต่เนี้ยก็ปล่อยเฉยๆอย่างนี้นิเวศเนี่ยหมายถึงที่อยู่เป็นอาคารบ้านเนี้ยไอ้นี่เขาเรียกนิเวศได้อาคารอย่างนี้อันนี้พื้นที่อยู่ของจิตมันไม่ใช่เขาเรียกว่าวิญญาณทิติหรือสัตตาวาสสัตตาวาสนี่ได้ที่อยู่ของสัตว์นี่ได้หมายความว่าสัตว์ต้องเกิดแล้วเป็นรูปร่างกายแล้วเนี่ยเขาเรียกสัตตาวาสไ
แต่ถ้าเป็นที่ตั้งและวิญญาณก็เรียกทิฏฐิที่ตั้งและวิญญาณอย่างเงี้ยคำมันจะต่างกันเยอะเลยเพราะงั้นตัณหาในลักษณะอย่างนี้เราจะเห็นว่ามันก็คล้ายแผ่อย่างที่กล่าวแต่ว่าแทนที่มันเปลี่ยนเป้าความอยากเนี่ยเปลี่ยนเป้าเสียอยากจะเที่ยวเอถ้าไปเที่ยวตรงนั้นแหละไปเที่ยวตรงนั้นไม่ดีเลยเที่ยวสำราญหรือเรื่องต่างก็เปลี่ยนที่เที่ยวซะหน่อยเพื่อมันคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายเห็นไหมก็มีตัณหาอย่างแหละคืออยากดูอยากฟังอยากดมอยากลิ้มอยากจับต้องนี่วิธีการในการสื่ออย่างหนึ่งอาศัยตัณหาเพื่อละตัณหาอาศัยไปเรื่อยๆละไปเรื่อยอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าท่านอุปมาเหมือนเราเดินทางแล้วก็ต้องเปลี่ยนรถเปลี่ยนยานพาหนะไปเรื่อยในช่วงที่ยังต้องอาศัยก็คืออาศัยช่วงถึงปลายทางต้องเปลี่ยนรถก็คือเปลี่ยนเห็นไหมตลอดระยะเวลาที่อาศัยก็อาศัยอย่างนั้นแหละพอถึงจุดหนึ่งก็บอกเปลี่ยนรถออกเปลี่ยนรถก็เปลี่ยนจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางเห็นไหมอาศัยแล้วก็เปลี่ยนอาศัยแล้วก็เปลี่ยนอาศัยแล้วก็เปลี่ยนจนถึงจุดหมายปลายทางก็เลิกยานพาหนะทั้งหมดเลยแต่เราทิ้งเขาไม่ได้ใช่ไหมฮะในขณะที่เราไม่ถึงเราก็ทิ้งเขาไม่ได้ประการต่อไปอาศัยมานะอาศัยมานะคือความมานะอย่างที่บอกว่ามานะนี่มันใช้บวกก็ได้ใช้ลบก็ได้นะเพราะเป็นกิเลสที่ละเอียดเป็นกิเลสประเภทที่สังโยชน์ละเอียดมากนะฮะมันอยู่ระดับที่ว่าอุทธัจจะมานะอุทธัจจะอวิชชาข้างหลังในข้างล่างเนี่ยคนยิ่งละมานะได้มีเฉพาะพระอรหันต์นั่นเองเพราะฉะนั้นมานะมันบวกก็ได้นะฮะบวกก็ได้ลบก็ได้บางครั้งมันรู้สึกว่าเนี่ยสมมติว่าเราเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเราเป็นลูกหลานคนสกุลเนี่ยมันเกิดมานะเห็นไหมมันเกิดมานะขึ้นมาแล้วจะพยายามรักษาความเป็นกุลบุตรกุลสีความเป็นลูกหลานคนสกุลความเป็นพระอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยมานะว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราต้องทำให้ได้เราต้องปฏิบัติให้ได้กษัตริย์ก็บอกขัตติโยหังอิติมโนมานะว่าเราเป็นกษัตริย์กษัตริย์ต้องทำอะไรได้เหนือมนุษย์นั่งได้1ชั่วโมงมันกษัตริย์ต้องนั่งได้3ชั่วโมงเลยมันต้องเหนือเขาเพราะว่ามันเป็นขัตติยมานะเพราะฉะนั้นลักษณะตรงนี้ท่านจะสอนในรูปมานะว่าเราก็1เหมือนกันเห็นไหมคิดเราก็หนึ่งเหมือนกันเมื่อเขาทำได้เราก็ทำได้ถึงไม่ใช่หนึ่งในตองอูก็คือหนึ่งเราก็หนึ่งเหมือนกันนะภิกษุณีนั้นก็คือธรรมดานะท่านสามารถเจริญกรรมฐานท่านเจริญศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญาบรรลุมรรคผลท่านยกมาสองอย่างนะเรียกเจโตวิมุตติกับปัญญาวิมุตติที่จริงในกรณีของตัณหากับตัวนี้ใช้ตัวอย่างเดียวกันแต่ว่าใครถนัดจะอาศัยอะไรอาศัยมานะก็ได้อาศัยตัณหาก็ได้แต่ว่าจุดหมายปลายทางมันจะเหมือนกันเพราะคนบางคนเนี่ยมันใช้ความอยากนำบางคนมันเป็นเรื่องศักดิ์ศรีเห็นไหมฮะบางคนมันคิดเรื่องศักดิ์ศรีไม่รู้เอาให้ได้ต้องรักษาเกียรติรักษาศักดิ์ศรีทีนี้จุดอ่อนตรงนี้มันอยู่ตรงไหนจุดอ่อนตรงนี้อยู่ตรงไหนพระอนุนท่านไม่รู้หรอกเพราะท่านเป็นพระโสดานะฮะตอนนั้นท่านยังเป็นพระโสดาบันอยู่เพราะฉะนั้นเลยเอามันทั้งสองอย่างเลยเอาทั้งตัณหาเอาทั้งมานะมาเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเตือนให้เกิดฮึกเหิมเกิดต่อสู้ในขณะที่เพื่อนเขาเจริญกรรมฐานบำเพ็ญเพียรเพื่อมุ่งผลสูงสุดตัวเองมาวุ่นอยู่กับเรื่องร่างกายก็เสร็จเลยนะเสียศักดิ์ศรีมากแต่ว่าลองสังเกตว่าเรื่องกามเรื่องตรงนี้ท่านใช้คำว่าเมถุนเลยนะฮะเรื่องเพศสัมพันธ์เราจะเห็นว่ามันไม่มีคำว่าเต็มคำว่าอิ่มไปอาศัยมันไม่ได้เป็นอาศัยไม่ได้อาศัยก็ไปเลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องการตอบสนองแต่ต้องชักสะพานเสียต้องชักสะพานเสียคือเราจะเห็นว่าพอศีลพอเริ่มเนี่ยฮะมันเริ่มชักสะพานเห็นไหมกาเมเนี่ยเริ่มชักสะพานและอย่างน้อยก็เมื่อก่อนก็วุ่นไปเที่ยวตรงโน้นตรงนี้มันก็อยู่เฉพาะครอบครัวพอถึงศีลแปดแล้วชักสะพานเลยเห็นนะฮะเพราะถ้ามาอย่างนั้นพวกนี้มันจะมีความกำหนัดเพลิดเพลินไม่อิ่มนะไม่อิ่มอย่างมีคราวหนึ่งที่ถ้าท่านทั้งหลายติดตามข่าวศาสนาประมาณพ.ศ.2500อะไร504 505 504เนี่ยฮะ 2-3 ปีข่าวนวลชวีกับหมออาทิตย์อะตอนนั้นมันมีวิวาทะขึ้นหน้าหนังสือพิมพ์โอ้ที่โอ้สนุกตอนนั้นสนุกมากเลยก็ที่จริงกับหลวงตาที่วัดเนี่ยแหละท่านเขียนหนังสือท่านพลาดไป
ท่านเขียนหนังสือพลาดไปบอกโอ้ยผู้ชายมันไปชอบยุ่งกับผู้หญิงอย่างนี้ก็ปล่อยเข้าไปคล้ายๆก็มีผู้หญิงอยู่เยอะอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็มันจะเบื่อหน่ายเองมันก็เหมือนกับเด็กอยากกินไอศกรีมเด็กอยากกินไอศกรีมก็ให้มันกินให้มันกินกินกินมันอิ่มแล้วจับป้อนเข้าไปจับยัดปากเข้าไปยัดปากเข้าไปให้มันสำลักให้มันเบื่อมันเลิกเองทฤษฎีนี้ผิดนะฮะทฤษฎีนี้ผิดโอ้โหเขาเรียกทฤษฎีหวานเย็นตอนนั้นต่อสู้กันเยอะเลยทางนั่งซื้อพิมพ์คึกฤทธิ์อะไรซื้อพิมพ์สยามรัฐมีคึกฤทธิ์กษัตริย์จอนลูกศิษย์วัดวรทั้งคู่เลย มาสู้กับหลวงตาวัดวรวุ่นกันไปหมดเลยแล้วพวกเราอยู่ที่วัดก็บอกว่าแหมหลวงตาพลาดนะถ้าผมเป็นกรรมการตรวจกระทู้ผมให้ศูนย์นะเนี่ยคือเขียนอย่างนี้ผมให้ศูนย์นะผิดนะเพราะอะไรเพราะตอบสนองไม่ได้พอตอบสนองไม่ได้พวกนี้ไม่อิ่มนะเขาเรียกว่าอะไรล่ะเบื่อเบื่ออยากอยากใช่ไหมมันไปกับมันอย่างนี้เรื่อยเลยฮะมันไปกับมันอย่างเงี้ยตลอดระยะเวลาเลยเหมือนท่านสอนให้ชักสะพานเดียวคือต้องตัดกระแสตัดกระแสของมันเสียเพื่อยุตินะแล้วในที่สุดเราลองสังเกตว่าระบบศีลเนี่ยระบบศีลทำไมที่จริงศีลพระเนี่ยศีลพระมันก็ศีลห้านั่นแหละศีลแปดนั่นแหละอ๋อศีล8นั่นแหละแต่มันประณีตขึ้นทำไมพระพุทธเจ้าจึงเอาศีลข้อที่3ไปไว้ข้อที่1สำหรับพระนะฮะสำหรับพระภิกษุณีเหมือนกันหมดนะฮะภิกษุณีนักบวชพวกง่ายๆนักบวชนะฮะภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรีนี่ศีลข้อที่3กลับไปอยู่ข้อที่1ไปอยู่ข้อที่1เพื่อให้ชักสะพานไว้ก่อนไม่งั้นเธอไปไม่ได้หรอกชักสะพานไว้ก่อนแล้วเสร็จแล้วไปเอาเรื่องทรัพย์เนี่ยเรื่องทรัพย์มาไว้เป็นศีลข้อที่2ยังอยู่ข้อที่2นะครับแต่ข้อที่1มาอยู่ข้อที่3แทนเห็นมั้ยฮะเพราะว่าเป็นนักบวชแล้วยังไงไม่ถึงไม่ฆ่าคนหรอกแต่เรื่องแรงที่สุดก็คือต้องชักสะพานไว้ก่อนหรือจะบวชเป็นเนนเป็นภิกษุณีภิกษุไอ้สามเณรียังมีศีล6ข้อแต่นั่นเองนะฮะไม่ใช่นางสิกขมานานะฮะมีศีล6ข้อแต่นั่นเองนางสิกขมานาคือผู้เตรียมจะบวชเป็นภิกษุณีอายุ18ปีขึ้นไปนะแล้วท่านจะต้องรักษาศีล6ข้อจะข้อ1ถึงข้อวิการนั่นแหละให้สมบูรณ์ถ้าไม่งั้นก็ถือว่านับหนึ่งใหม่แต่ว่าที่ย้ายจริงๆย้ายเฉพาะภิกษุกับภิกษุณีย้ายศีลจริงๆข้อที่3เนี่ยฮะย้ายบิวข้อที่1ในเฉพาะภิกษุกับภิกษุณีแต่ท่านเหล่านั้นยังเรียงเหมือนเดิมท่านเหล่านั้นยังเรียงเหมือนเดิมแต่ว่าจุดเน้นนะฮะจุดเน้นก็คงเน้นในเรื่องของการให้ชักสะพานในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ตกลงว่ากิเลสที่เน้นให้เราสังเกตนะกิเลสที่เน้นเนี่ยมันเน้นกิเลสสายโลภะสายราคะพอมาถึงพวกตัณหาพวกมานะที่จริงไปเอากิเลสประเภทโมหะแต่ว่าใช้ในรูปการสร้างสรรค์หมายความว่าคนเราอาศัยมานะเนี่ยบางครั้งบางคราวเนี่ยเช่นเราสอนคนนะฮะเช่นเราสอนคนมีพระที่วัดในรูปหนึ่งตอนนี้ท่านสึกไปแล้วก็ตายแล้วนะฮะเขาบวชเมื่อแต่งงานแล้วมีลูกแล้วนะฮะแล้วก็เลิกกับปัญญาแล้วก็มาบวชมาอยู่ที่วัดโอ้ยหลวงตาบวชจะได้เรื่องอะไรเพื่อนก็บอกหลวงตาบวชจะได้เรื่องอะไรเรียนหนังสือก็ไม่ได้ก็ดูบินก็ฮึดสู้นะฮะแกเรียนจบไปเรียน5ประโยคแล้วก็สอบเทียบวุฒิครูไปถึงพม.แล้วก็สอบเทียบอะไรอ่ะมัธยมนะฮะจนถึงมาตอนนั้นม.25 ม.8 ม.8 แล้วก็เรียนมหาวิทยาลัยสงฆ์จบหลวงตานะฮะหลวงตาบวชอายุร่วม20แล้วก็สู้จริงๆเหมือนกันแกบอกคนมันดูหมิ่นก็มาดูหมิ่นว่าทำไม่ได้อันนี้เกิดมานะเห็นไหมที่จริงคนพูดก็ต้องการให้เกิดมานะเฉยคนพูดเนี่ยก็ต้องการให้เกิดมานะเฉยๆเพราะว่าการเป็นครูบาอาจารย์หรือว่าเป็นเพื่อนฝูงเนี่ยเราจะหาทางที่จะช่วยกันนะฮะทางช่วยกันบางทีก็ยอมโกรธก็ช่างเขาโกรธก็โกรธแต่พอเขาจบแล้วเนี่ยเขาจะนึกได้เองถ้าสมมติคนนึกไม่ได้ก็แล้วไปเราไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่ากุศลเจตนานะเป็นเราทำบางทีต้องดูหมิ่นฮะหมิ่นนะเนี่ยไม่มีทางไปไม่รอดเอาตัวไม่ได้อะไรแต่ไรเนี่ยมันจะขึ้นสู้ขึ้นมาสู้ขึ้นมาแล้วในที่สุดมันก็เดินไปถูกทางไ เพราะแนวตรงนี้ท่านจะเห็นว่าเป็นการสอนตามพื้นอัธยาศัยของภิกษุณีที่ท่านปักใจในเรื่องเหล่านั้นแต่ในขณะเดียวกันอย่าลืมนะฮะว่าเขาก็เป็นอริยันเป็นอริยะเป็นพวกไอ้เป็นพวกอริยกะก็มีเชื้อสายมานะของเขานะฮะมีความถือตัวของเขาและในที่สุดก็เกิดสำนึกไอ้การสำนึกนี่มันมีความสำคัญว่าท่านไม่เคยขอกมาเลยตลอดเส้นทางที่แก้ปัญหาเนี่ยภิกษุณีรูปนี้ท่านไม่เคยขอกมาเลยตอนท่านอาจารย์วสินทร์นินทสระก็เรียบเรียงเรื่องพระนุนพุทธนุชานะฮะแกก็ไปตั้งชื่อโกกีลาภิกษุณีโกกีลาแกก็มาปรึกษาอาตมาว่าเอ๊ะจะให้พระนุนชอบได้ไหมโอ้ยไม่ได้นะพระโสดาบันไม่ได้ชอบภิกษุณีเสียเชิงตายเลยแต่เสียหลักธรรมนะฮะเสียหลักธรรมเพราะว่าระดับพระโสดาบันแล้วไม่ได้หรอกระดับเป็นพระโสดาบันด้วยแล้วก็เป็นนักบวชด้วยที่จริงพระโสดาบันครองเรือนได้นะฮะครองเรือนได้แต่ว่าเป็นระดับพระอนุนแล้วก็ไม่ได้เอาไปพูดอย่างนั้นไม่ได้แล้วมันไม่ใช่เรื่องจริงนะฮะไม่ใช่เรื่องจริงเป็นการทำลายปุคลิกของพระอนุนซึ่งไม่ใช่พระธรรมดาก็เลยก็ไม่ได้ลงนะฮะแต่เรื่องตรงนี้แกพันนาจะหยดย้อยนะอาจารย์วสินนี่พันนาจะหยดย้อยแต่มาไม่เคยได้อ่านแต่ก็พอดีสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยท่านอ่านอาเทพนี่ทั้งหมด12ม้วนนะฮะ12ม้วนม้วนละ90 490ก็แสดงว่าม้วน1ชั่วโมงครึ่งอ่านไพเราะมากสมเด็จพระนางเจ้าอ่านหนังสือฟ้องมากเลยแล้วก็อ่านเที่ยวให้คนป่วยโดยจะได้ฟังตอนนี้ก็เผยแพร่เยอะนะฮะอัดมาหลายปีแล้วอัดมาตั้ง10กว่าปีแล้วแม่งฮะอ่านไปเลาะอ่านแล้วก็มีอารมณ์ด้วยนะคล้ายๆกับบรรยายขึ้นมาก็เดี๋ยวฟังดูอาจารย์วสินเขียนไปได้เยอะเงี้ยนะฮะอธิบายไปได้เยอะแต่ว่าอันนั้นก็จินตนาการของกวีนะฮะก็เขียนเข้าไปก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าตรงนี้เราจะเห็นถึงลักษณะการสอนธรรมะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าภิกษุณีท่านเกิดความคิดท่านเกิดความคิดเห็นว่าแหมมันเบียดเบียนพระมาเยอะทั้งพระพุทธเจ้าก็ปล่อยเดือดร้อนไปด้วยแล้วก็มาเบียดเบียนพระนนท์ก็ในที่สุดก็เกิดสำนึกสำนึกปัญหาสำคัญว่าคนเราเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงแสดงลักษณะผ่านบัณฑิตไว้เป็นคู่ๆหลายๆคู่นะฮะแต่มันมีอยู่สองคู่ที่พูดถึงความเป็นผ่านกับความเป็นบัณฑิตคือคนหนึ่งไปล่วงเกินคนอื่นแล้วเนี่ยไม่สำนึกว่าเป็นการล่วงเกินแล้วก็ไม่คิดจะขอขมาอันนี้ผ่านแท้เลยอันนี้ผ่านแท้เลยแล้วคนอีกคนหนึ่งก็เมื่อเขาสำนึกว่าเขาทำผิดแล้วก็ขอขมาแล้วก็ไม่ยอมให้อภัยเห็นไหมเลยก็ผูกใจเจ็บด้วยกันทั้งสองฝ่ายเป็นการสะสมโทษบาปไว้ภายในใจตัวเองไม่ได้อะไรขึ้นมาทั้งคู่ได้แล้วนะฮะคนโน้นไม่สำนึกความผิดมันก็มองเป็นศัตรูคนนี้ไม่สำนึกว่าเขาขอโทษก็ยังมองเป็นศัตรูแล้วความรู้สึกทั้งสองอย่างก็เผาลุนใจตัวเองนะครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ปล่อยกิเลสเผาลุนใจเพียงแต่ว่าไปยึดติดด้วยอำนาจของอุปาทานคนนี้ได้ล่วงเกินเราคนนี้ได้ด่าเราคนนี้ได้เบียดเบียนเราคนนี้ได้ใส่ร้ายเราอะไรมันได้อะไรกันนะก็ในที่สุดมันก็สะสมบาปได้แก่เพราะลักษณะความคิดเหล่านี้เราจะเห็นว่าภิกษุณีเนี่ยพระนนท์พูดแบบลักษณะเอาสอนออกมาเอ๋ข้ากับถูกลูกสอนคือความรักเนี่ยมันเสียบใจเอาไว้แต่ว่านิ่งๆไม่ใช่ไปพูดทีเดียวนะฮะคือแต่เราจะเห็นว่าท่านจะตายมันเรียกเป็นการมองโทษของกิเลสแล้วก็มองคุณของการไม่มีกิเลสให้เห็นในชั้นแรกก็พูดเรื่องกิเลสก่อนพูดเรื่องราคาก่อนเธอเข้าใจราคานี่เข้าใจแต่อาศัยได้นะอาศัยราคาเพื่อละราคาพวกนี้เป็นกิเลสประเภทสร้างดังกล่าวอยากได้อยากมีอยากเป็นถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะพอใจรู้สึกจะพอแต่ว่ามนุษย์เราก็อย่างว่าแหละต้องบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แล้วก็จึงพอแต่จริงก็เริ่มลดละไปตั้งแต่เป็นพระโสดาบันไปก็พอมาถึงตัณหานี่เราจะเห็นว่ามันไม่ได้ไปเน้นที่ตัวตัณหาไม่เน้นที่ตัณหาเป็นโทษมันไม่ใช่อย่างนั้นคือแปลงตัณหา
เป็นตัณหาเป็นธรรมตัณหาแทนที่จะเป็นรูปตัณหาสัทธะตัณหาเต็มไปด้วยความอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสไม่ใช่ให้เป็นธรรมะเสียเห็นไหมฮะเบี่ยงเบนทิศทางของกระแสการไหลของตัณหาตัณหาคงไหลก็ไม่ได้ว่าไหลไหลก็ไหลไปไหลไปเลยแต่ให้มองภิกษุณีรูปอื่นให้มองใครก็ได้นะฮะแต่ว่าเวลายกกับภิกษุณียกกับสองภิกษุณีกูยกภิกษุณีเพราะว่าเป็นตัวตนบุคคลที่ใกล้กับท่านถ้าไปยกคนอื่นมันก็ไกลตัวท่านท่านจะไม่เกิดความรู้สึกลึกๆคือแข็งดีนิดหน่อยเห็นไหมต้องการให้สร้างความรู้สึกแข็งดีนิดหน่อยเอ้ยเธอทำได้ฉันก็ทำได้เธอก็หนึ่งฉันก็หนึ่งนะมันก็สร้างแรงขึ้นมาเป็นสองแรงแรงมานะคือกระตุ้นมานะตัวเองขึ้นมากระตุ้นการสำนึกในศักดิ์ศรีเราก็เขาก็เป็นภิกษุณีเราก็เป็นภิกษุณีเราก็เป็นคนก็เป็นคนอะไรต่ออะไรเนี่ยนะแล้วก็จะเกิดความพร้อมที่จะต่อสู้ทีนี้ตรงนั้นเนี่ยมันจะยิ่งใหญ่ซึ่งมันผิดกับเรื่องมีคู่ครองเรื่องคู่ครองเป็นโลกแคบนะฮะโลกแคบๆแต่ว่าโลกต้องการลดละการทำลายล้างกิเลสเนี่ยเป็นโลกที่กว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็หลุดโลกหายไปเลยเพราะฉะนั้นในที่สุดท่านก็พุ่งเข้าสู่เป้าคือสอนตัวตรงเลยสอนตัวตรงที่จริงมันฟอกอัตยาศัยมาแล้วเราอย่าลืมมันฟอกอัตยาศัยกันมาเรื่อยๆแล้วเพราะฉะนั้นท่านเข้าใจฮะท่านเข้าใจแล้วในที่สุดก็บำเพ็ญเพียรต่อมาท่านภิกษุณีรูปนี้ก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์เราจะเห็นถึงปัญหาในใจของคนเราในเรื่องเหล่านี้เรียกว่าอาจจะตั้งชื่อว่าปัญหาคาใจนะคือกว่าจะแก้ได้สักเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วเราก็ต้องคิดเอาไว้แม้แต่มองคนอื่นเนี่ยต้องมองไม่ใช่ว่าพอเขาผิดแล้วคือผิดมันเป็นปัญหาคาใจท่านมันก็หกล้มหกลุกมนุษย์มันก็หกล้มหกลุกอย่างเงี้ยคนขนาดพระพุทธเจ้ายังหกล้มหกลุกเลยนับภาษาอะไรที่จะไม่กับเราที่จะไม่หกล้มหกลุกเราก็หกล้มลุกไปเรื่อยๆแต่ปัญหาสำคัญว่าเมื่อมันผิดจะต้องสำนึกว่ามันผิดแล้วก็แก้ไขเอาการตรวจสอบนั้นไม่ใช่ว่าคนอื่นตรวจสอบเราแต่เราจะต้องประจักษ์แจ้งด้วยใจของตัวเองนะฮะว่าตรงนี้มันผิดจริงหรือถูกจริงนะอย่างข่าวหวือหวาอย่างนี้เราจะเห็นว่าที่เขาอภิปรายกันเนี่ยนะคือเราฟังดูเนี่ยอาตมาว่าบางทีไม่ตรงประเด็นก็ถามอย่างตอบอย่างหนึ่งฮะตามอย่างตอบอย่างหนึ่งซึ่งว่าที่จริงถ้าแม้จะอะไรก็ตามที่จริงประเด็นมันมีไม่กี่ประเด็นน่ะนะแล้วก็ตอบให้ชัดตอบแต่ละประเด็นให้ชัดเจนมีหลักมีฐานเมื่อเขามีหลักฐานมาเราต้องมีหลักฐานมาล้างด้วยนะไม่จะพูดเอาจะพูดเอาเลยก็ไม่กระจ่างนะแต่ทีนี้คนฟังเนี่ยเราจะเห็นว่าคนฟังไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจว่าการอภิปรายนั้นเขาเอาเรื่องอดีตมาพูดเรื่องอนาคตเอาที่ไหนมาพูดหรอกเรื่องปัจจุบันเอาที่ไหนมาพูดเขาพูดเรื่องอดีตนะฮะเอาคนมาใส่คุกก็พูดเรื่องอดีตเอาคนยกย่องคนก็พูดเรื่องอดีตเอาเรื่องปัจจุบันมันมีที่ไหนเรื่องไม่ได้ทำอ่ะเรื่องอนาคตมันยังไม่ได้เกิดอ่ะเอาอะไรมาพูดหรอกคือคนไทยแปลกยังไม่เข้าใจอะไรเลยนะฮะความผิดเนี่ยปัญหาว่าถ้าผิดจริงๆเนี่ยอายุความคดีอาญาตั้ง20ปีเพราะฉะนั้นตราบใดยังไม่พิสูจน์ว่าบริสุทธิ์มันก็พูดได้ตลอดนะพูดได้ตลอดนั่นคือสิ่งที่เราฟังข้อมูลกับสารแล้วเราไม่เข้าใจอ่ะคุณจะให้พูดเรื่องอนาคตไม่เห็นเรื่องใหม่เอาเรื่องเก่าออกมาจากไหนอ่ะไม่ใช่ไม่เห็นเรื่องใหม่มันเอาจากไหนเพราะยังไม่เกิดมันไม่มีฮะเรื่องใหม่มันไม่มีเพราะเรื่องใหม่มันยังไม่เกิดเขามาพูดเรื่องเก่าเท่านั้นเนี่ยเราชี้ผิดชี้ถูกคนเลยมะเมื่อก่อนก็ทำอย่างนั้นจึงย่องอย่างนั้นอย่างนั้นก็เรื่องเก่าเท่านั้นนะฮะสร้างอนุสาวรีย์เห็นไหมเล่าสร้างอนุสาวรีย์พระนเรศวรก็เล่าเรื่องเก่าเอาเรื่องใหม่ที่ไหนมาแล้วมันไม่มีเรื่องใหม่มันมีที่ไหนหรอกอันนี้คือการแยกประเด็นการจับประเด็นเราไม่เข้าใจว่าประเด็นนี้คือประเด็นของข้อกฎหมายประเด็นข้อกฎหมายมันมีอายุความของมันนะถูกผิดไม่รู้ที่พิสูจน์มาแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าคุณไปด่าก็ว่าเอาเรื่องเก่ามาพูดมันไม่มีเรื่องใหม่พูดไม่ได้เรื่องใหม่ตัดสินใจอะไรใครไม่ได้เลยเพราะมันยังไม่เกิด
แล้วไม่รู้อะไรจะเกิดด้วยนั้นก็คือการทำความเข้าใจทำความเข้าใจก็สื่อตรงนั้นทีนี้เราจะเห็นว่าเมถุนเนี่ยทำไมจึงสอนให้ชักสะพานเพราะว่าท่านเดือดร้อนมาเรื่องเมถุนตลอดเห็นไหมภิกษุณีเนี่ยเดือดร้อนมาเรื่องนี้ตลอดแล้วคำพูดเหล่านี้จะไม่พูดตรงขนาดนั้นแน่นะจะไม่พูดตรงขนาดนั้นตามปกติจะไม่พูดตรงแต่ทำไมตรงเพราะว่าเป็นนักบวชพูดกับนักบวชถ้านักบวชกับนักบวชที่พูดตรงเลยพระพุทธเจ้าสอนพระนี่สอนตรงๆเลยนะฮะสอนตรงๆสอนชัดสอนชัดเลยมันจะบีบกลุ่มคนที่ฟังจะบีบกลุ่มคนที่ฟังแล้วก็ภิกษุณีเนี่ยท่านเห็นชัดเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ท่านวางแผนต้องบวชจะตามตื้อจะต้มพระอะไรอะไรมาตลอดระยะเวลาเนี่ยไม่มีอะไรนะฮะต้องการตอบสนองความต้องการอารมณ์ของตัวเองเป็นหลักทีนี้การให้ความกระจ่างชัดนั้นก็คือค่อยๆกัดกร่อนความคิดของท่านไปเรื่อยแล้วถึงจุดหนึ่งท่านก็เห็นนั่นที่กล่าวแล้วทีนี้การตรวจสอบเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นเรื่องที่เราต้องตรวจสอบเองพระสูตรก่อนหน้านั้นพระสูตรก่อนหน้านั้นติดกันนะพระสูตรติดกันพระเจ้าก็ทรงดูให้เราตรวจสอบดูเหมือนกับที่พระอานนท์สอนนั่นแหละฮะแต่ว่าใช้ชื่อต่างกันให้ดูที่ราคะดูที่โลภะดูที่โทสะดูที่โมหะที่มันเป็นยังไงนะมันเพิ่มหรือมันลดก็ให้สอนทั้งสองมุมมาส่วนหนึ่งก็ให้ดูว่าถ้ามันเพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าพวกนี้มันเพิ่มขึ้นกิเลสเพิ่มขึ้นก็หมายความว่าเราไม่รับผลของการประพฤติปฏิบัติไม่รับผลของไม่ต้องเอามากแล้วฮะศีลเราก็ยังไม่ได้รับผลเลยนะเพราะกิเลสมันเพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันถ้าเห็นลดเนี่ยก็ทรงเห็นตั้งกระบวนว่าถ้าราคะลดก็คือโลภะลดโลภะลดก็คือโทสะลดโทสะลดก็คือโมหะลดมันต้องลดด้วยกันนะถ้าเพิ่มก็เพิ่มด้วยกันดูซิมันลดหรือมันเพิ่มนะภิกษุณีก็จะเห็นกลับไปทันทีเลยว่าไอ้ตรงเนี้ยการมองคนอื่นที่เขาบรรลุมรรคผลแล้วก็อยากจะเป็นอย่างที่เขาเป็นมันอยากจริงใช่ไหมฮะแต่ถึงจุดหนึ่งในกิเลสมันจะหมดอย่างที่ท่านหมดเหมือนกันหรือว่ามองคนอื่นด้วยลักษณะแข็งดีคือด้วยมานะเราก็ต้องพยายามทำให้ได้อย่างที่เขาทำแล้วมันก็ถึงจุดหนึ่งเนี่ยท่านก็สามารถที่จะสัมผัสตรงนั้นได้แนวกระตุ้นตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่กับใครไปคิดจากอะไรนะฮะไปคิดจากอะไรบางครั้งเนี่ยวิธีกระตุ้นมานะเช่นภิกษุสองรูปภิกษุสองรูปมาบวชด้วยกันคนหนึ่งก็เจริญธรรมธรรมอยู่ในป่าบรรลุมรรคผลคนหนึ่งก็คลุกคลีกับเพื่อนสามเณรคุยกันไปพระเณรคุยกันไปคุยแต่เรื่องพุ่งๆนะคุยไม่กี่วันออกนอกไม่กี่ประโยคออกนอกวัดแล้วมันไม่ค่อยมีเรื่องคุยหรอกไม่ค่อยมีเรื่องคุยหรอกเพราะว่ามันไม่ได้ศึกษาแล้วเรียนอะไรนะก็คุยไปแล้วก็ออกนอกวัดไปแล้วแต่ในที่สุดมันเกิดเบื่อหน่ายก็อยากจะได้อยากมีอยากเป็นแบบภิกษุณีเนี่ยนะก็มากราบทูลลาพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ท้าวความต้องก่อตอนบวชนะฮะบวชมาด้วยกันเพื่อนคนหนึ่งก็ทำให้บรรลุมรรคผลได้แต่คุณเองนะบวชพร้อมกับเขาเนี่ยและจะให้เพื่อนสัพพรหมจารีเรียกว่าภิกษุผู้กสัณเนี่ยไม่อายเขาเลยเห็นไหมกระตุ้นมานะไม่อายเขาเลยออกมาด้วยกันนะอายุรุ่นราวคราวเดียวกันก็เรียนสิ่งด้วยกันทำไมล่ะทำไมคนหนึ่งก็ทำได้ทำไมคุณทำไม่ได้อันนี้คือลักษณะกระตุ้นมานะกระตุ้นมานะให้มันเกิดขึ้นแล้วก็เพื่อคึกเขิมเพื่อจะต่อสู้ให้ได้และอย่างที่นานมาแล้วเคยเล่าให้ฟังถึงลูกลุงนะลูกลุงพระพุทธเจ้าที่ปฏิสัน้องชายเป็นพระพุทธเจ้านี่กลางบวชไปแล้วก็กลางใหญ่บวชไปกี่วันนั่งวางมาศเป็นพระเถระอยู่ที่ศาลารับรองพระมาจากต่างจังหวัดไม่รู้อ่ะมาศท่านดีอ่ะมาศท่านดีท่านวางมาศได้หรูเลยพระก็ขึ้นไปกราบนั่งวางรับให้พระผู้ใหญ่กราบเฉยเลยพอถามพรรษาข้าวปรากฏว่าเพิ่งบวชโอ้โหพระผู้ใหญ่ท่านดุเอานี่ไม่รู้จักประมาณตัวเองรู้ว่ามันผิดวินัยอ่ะเนี่ย
เลยก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระเจ้าเรียกเข้าไปเรียกเข้าไปก็ตักเตือนโกรธโกรธพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกขอขมาก็ไม่ยอมขอขมาโกรธพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วพระเจ้าก็ต้องเล่าไอ้คุณนี่สันดานไม่จริงเลยนะสันดานนี่ไม่จริงเลยไอ้ชาติก่อนคุณก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เล่าให้ฟังเราจะเห็นว่าวิธีนี้ก็คือวิเชียเกิดความหลับจำเอ๊สันดานอย่างนี้มันสร้างปัญหาแก่ตัวมันแล้วเล่าถึงว่าสมัยหนึ่งเนี่ยมีดาบทสองตนนะดาบทคือสองตนไปพักอยู่ในโรงของนายช่างหม้อดาบทที่พักอยู่ก่อนนะดาบทที่พักอยู่ก่อนก็ท่านก็นอนข้างนอกดาบทที่พักที่หลังก็ขอไปข้างนอกข้างในแต่ทีนี้ตอนนอนเนี่ยมันมีข่าวว่าท่านจะนอนหันหัวไปอีกด้านหนึ่งใช่ไหมท่านวางอะไรไว้ก็เห็นว่าเออก็หันหัวไปด้านเนี้ยนะแต่องค์ที่อยู่ข้างนอกเนี่ยจะออกมาปัสสาวะก็นึกว่าท่านองค์นี้หันหัวไปด้านนี้ก็เลยมาด้านเท้านะฮะปรากฏว่าตอนนอนท่านหันหัวไปอีกด้านอันหัวมาด้านเท้าดาบทองค์หนึ่งก็เหยียบคอเลยไปเหยียบถูกคอข้าก็ตกใจองค์นี้ก็โกรธอันนี้ก็ขอขมาโทษนะฮะขอขมาโทษก็บ่นพึมพำพำไปก็ถ้าก็หันหัวมาด้านนี้ใช่ไหมฮะองค์ที่เข้ามาท่านก็นึกว่าท่านการหัวไปด้านนี้ก็ไปเข้าอีกด้านเอาแต่นะหันหัวกลับไปอีกแล้วเลยเหยียบทั้งสองนั่งขาก้าวขาออกเลยนี่นอกเรื่องนอกเรื่องก็ในที่สุดก็ท่านก็ขอเข้ามานะขอเข้ามาท่านก็ไม่ยอมแช่งเลยแช่งบอกไม่ได้นะอาจารย์แช่งผมนะอาจารย์จะโดนเองนะบอกเสียก่อนอาจารย์จะโดนเองนะบอกขอให้ศีรษะของพระดาบทที่อยู่ข้างในเนี่ยแตกเป็นเจ็ดเสียงแกก็อธิษฐานว่าถ้าผมเจตนาล่วงเกินอาจารย์เนี่ยขอให้ศีรษะผมแตกเจ็ดเสียงแต่ถ้าผมไม่เจตนาล่วงเกินเนี่ยอาจารย์บาปนะพอบทสุดท้ายพอถึงเวลาถึงปวดหัวมาพอจะถึงเวลาพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยปวดหัวก็ต้องใช้วิธีเล่นเอาอะไรล่ะเอาดินไปวางบนหัวแล้วก็ดำลงไปอยู่ในสระพอพระอาทิตย์ขึ้นก็ดินก็แตกเป็นเจ็ดเสียงท่านก็ดำน้ำหนีไปก็ไอ้คุณในนี้ใส่ดื้ออย่างเงี้ยแล้วต่อมาก็กลับฮะกลับแล้วแต่ไม่ทิ้งนิสัยเป็นนั่งสมาธิอยู่แล้วนั่งสงบนั่งสงบพระเจ้าเสด็จไปพบเขาพระเจ้าไปยืนข้างหลังกันนะยืนข้างหลังก็ดูเมื่อคนมันหน้าไม่อายทำทีว่านั่งสมาธิแต่มันนั่งหลับน้ำลายไหลไม่อายแก่ใจตัวเองได้ยังไงดุใหญ่เลยท่านก็ฮึดสู้นะฮะฮึดสู้นั่งตรงนั้นเนี่ยนั่งตรงนั้นแล้วบำเพ็ญเพียรบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์เห็นไหมต้องใช้หนักเลยบางทีเนี่ยต้องใช้หนักมากเลยใช้เบาๆไม่ไปอ่ะฮะเห็นไหมฮะต้องพยายามท่านมาเรื่อยแล้วตอนนี้อายุเพิ่มขึ้นเยอะแล้วนะฮะอายุแก่ขึ้นเยอะแล้วตอนพระพุทธเจ้าไปโปรดที่ท่านไปนั่งสมาธิอยู่ในป่าเนี่ยนั่งสมาธิไม่สมาธิจริงสมาธิหลับที่หลับมันก็ต้องด่าแรงๆนะต้องว่าให้เจ็บเลยเพื่อให้แก่ฮึดสู้เอามานะขึ้นมาให้ได้เอามานะในฐานะที่ศักยบุตรด้วยกันเนี่ยเอาขึ้นมาให้ได้ส่วนแนวพระนนท์ก็เหมือนกันแนวอะไรก็เหมือนกันเนี่ยคือว่าแนวที่จะกระตุ้นตัวมานะเพราะว่ากิเลสเหล่านี้ถ้าสำนวนปัจจุบันเขาเรียกแปรหายนะเป็นพัฒนาพริกหายนะเป็นพัฒนาได้นะฮะหมายความว่ากิเลสประเภทเดียวเท่านั้นเองที่อาศัยมันไม่ได้กิเลสที่จริงเราอาศัยมันได้นะอาศัยมันได้ไปเรื่อยๆแต่ว่าถึงจุดหนึ่งต้องทิ้งมันนะฮะต้องทิ้งมันแล้วมันจะลดจะจางลงไปเรื่อยๆนะฮะจะจางลงไปเรื่อยเราดูแล้วคล้ายๆกันคล้ายๆเราอาศัยรถนะฮะเห็นไหมพอใกล้ถึงนี่มันชะลอลงไปเรื่อยๆชะลอไปเรื่อยจนหยุดเลยไอ้กิเลสก็เหมือนกันนะฮะถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะหมดพอหมดก็แสดงเราก็ถึงเห็นไหมรถออกก่อนออกก็ช้าหน่อยแล้วก็เร็วแล้วก็เสร็จแล้วก็ชะลอก็ถึงก็หมดก็กิเลสก็จะมีลักษณะอย่างนั้นมันเป็นอุบายวิธีในการสอนว่าจะสอนยังไงจะสอนยังไงก็ขึ้นอยู่กับผู้ฟังนี่คือใคร ลักษณะปักใจฝังใจบางทีก็ต้องขัดเกลาซ้ำแล้วซ้ำอีกเรื่องเดียวกันนั่นก็ว่าไปเรื่อยๆนะฮะเป็นการสะสมอัธยาศัยวาสนาบารมีความคิดความอ่านของท่านให้ลองสังเกตว่าตลอดระยะเวลานั้นท่านไม่เคยขอไม่เคยสำนึกผิดเห็นไหมฮะตรงนี้มันเกิดสำนึกผิดเพราะไปต้มพระนะคือพระนี่เขาห้ามเข้าไปในสำนักภิกษุณีเว้นไว้แต่ภิกษุณีอาพาธมันมีวินัยยกเว้นไงมีวินัยยกเว้นไว้ว่าถ้าภิกษุณีอาพาธเนี่ยมันไปได้เพราะว่ามันเกิดปัญหาตอนพระเจ้าบัญญัติพระวินัยและพระประชาบดีท่านประชวรพระนนท์หลานชายลูกชายอะไรจะไปเยี่ยมก็ไปไม่ได้วินัยห้ามไว้แล้วพระเจ้าก็เปิดอนุญาตว่าถ้าภิกษุณีป่วยแล้วก็ไปเยี่ยมได้ไปเยี่ยมได้ไปเยี่ยมถึงที่อยู่ได้ก็ ไม่จะไปรูปเดียวละฮะก็ไปกันหลายรูปเพราะในการไปตัวเองไม่ป่วยก็คือมุสาวาทแหละเห็นไหมฮะมุสาวาทแหละแล้วก็ไปบอกพระว่าป่วยแล้วก็นั่งอยู่ดีๆก็วิ่งคลุมโปงเลย หลายเรื่องเลยเกินนะหลายเรื่องเลยเกินเพราะงั้นมันก็เกิดสำนึกเกิดสำนึกก็แสดงว่ามีเหตุผลในการคิดต่อเราสามารถจะรู้แยกแยะระหว่างความผิดกับความถูกได้และในที่สุดก็ไปได้นะฮะได้เราเห็นว่าจะหกล้มบกลุกอุตรุดไปเลยมันก็เป็นแบบอย่างอย่างหนึ่งว่าชีวิตเรามันไม่ใช่สมบูรณ์หรอกหกล้มบกลุกกันอย่างเงี้ยแต่ว่าทำยังไงว่าสำนึกที่ผิดเป็นความผิดแล้วก็งดเว้นไปเรื่อยๆไม่ใช่ทีเดียวเสร็จนะฮะแต่สำนึกส่วนถูกที่เป็นความถูกทำได้มากได้น้อยก็พยายามทำไปก็เป็นเรื่องความพยายามที่ท่านกล่าวโดยสรุปว่าให้บุคคลใช้ความพยายามไปจนกว่าจะสำเร็จประโยชน์ตามที่ตนต้องการมากน้อยก็ไม่รู้นะฮะการปฏิบัติธรรมะก็มีลักษณะอย่างนั้นสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเถิด